M-Chat with Business Leaders. Počúvate podcast Americkej obchodnej komory na Slovensku o aktuálnych témach zo sveta biznisu a leadershipu. Už viac ako rok rátame obrovské straty na životoch a ekonomike. Odpoveďou v oblasti zdravotníctva bol rýchly vývoj vakcín. V oblasti ekonomiky tu máme dohodu o balíku opatrení, ktoré majú ísť na obnovu hospodárstva Európskej únie a na stole je tiež európsky rozpočet na najbližších 7 rokov. Sprístupnia sa pôžičky a granty vo výške vyše 6 miliárd eur na podporu reforiem a investícií v členských štátoch. Aký bude priestor pre súkromné firmy v grantových schémach? Počúvajte nás ďalej.
Vítame vás pri počúvaní M-Chem podcastu. Moje meno je Ronald Blaško a som výkonným riaditeľom Americkej obchodnej komory na Slovensku. O tom, čo plán obnovy konkrétne znamená a ponúka Slovensku, sa budeme dnes rozprávať s Líviou Vašákovou, poradkyňou predsedu vlády Slovenskej republiky a generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy ministerstva financií, ktorá je zároveň jedným z hlavných autorov finálneho dokumentu zaslaného nedávno do Bruselu. Lívia, vítaj a ďakujem, že si prijala naše pozvanie.
Dobrý deň prajem všetkým a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Rád by som začal citátom predsedu vlády Eduarda Hegera. Ten hovorí: v našej krajine treba opraviť alebo zmeniť veľa vecí. Zdravotníctvo, dopravu, verejnú správu. Musíme skĺbiť ochranu životného prostredia a klímy s rozvojom priemyslu. Nepôjde to bez investícií do vedy, výskumu a inovácií. Na to však potrebujeme kvalitné podnikateľské prostredie a kvalitné vzdelávanie. Od škôlky po vysokú školu. Presne o tomto všetkom je náš plán obnovy. Je to plán s jasnou perspektívou rastu kvality života občanov i konkrétnymi milníkmi, ako sa k nej dopracovať. Koniec citátu. V úvode webovej stránky plán obnovy na úplnom začiatku ešte spomína, že správa z EÚ v stručnosti znie takto. Peniaze za reformy. Moja prvá otázka teda je, Lívia. Prečo sme museli čakať na peniaze, aby sme robili reformy, ktoré majú byť v náš prospech?
Super, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Aj by som ešte doplnila, že plán reforiem a plán obnovy Slovenskej republiky nie je len o reformách, sú tam aj na ne nadväzujúce investície v hodnote 6 miliárd. To, že prečo sa na Slovensku reformy nediali, nesúvisí ani tak s tým, že tieto reformy by neboli potrebné, alebo s tým, že sú finančne nákladné. Práve naopak, mnoho z týchto reforiem nestojí nič, že dokonca šetrí peniaze do budúcnosti. Ale je to spôsobené tým, že tieto reformy majú tých, ktorým vlastne pomôžu, ale majú aj tých, ktorým budú súčasnú situáciu komplikovať, ktorým budú brať. A to znamená, že vždy sa nájde nejaká skupina, ktorá voči týmto reformám sa vyhradí a preto je potrebný politický kapitál na to, aby sa ich podarilo presadiť.
Takže môžeme povedať, že máme nejakých víťazov a nejakých porazených tie reformy a teda je dôležité, aby tí porazení boli nejakým spôsobom odškodnení?
To, že či by mali byť odškodnení, asi nie je úplne otázka na plán obnovy. Keď sa na to pozrieme napríklad z takého, by som povedala, že úplne konkrétneho uhla, ideme nastaviť systém zdravotnej starostlivosti tak, aby sme zmenili tie neduhy, ktoré tu máme. To znamená, že máme veľmi veľký počet lôžok, máme nemocnice, kde sa robí relatívne malý počet úkonov, čo znamená potom, že tam nie je dostatočná kvalifikácia na to, aby ten úkon bol prevedený kvalitne a tak ďalej. A to riešenie na to je v podstate optimálne nastaviť tú sieť nemocníc, čo ale môže znamenať, že niektoré z nemocnice budú mať troška pozmenenú úlohu, čo samozrejme, keď sa pozrieme potom na geografickú mapu Slovenska, môže znamenať, že niektoré regióny na tom tratia, ale tratia tým v podstate, že možno stratia niečo na tej dostupnosti, naopak dostanú kvalitnejšiu starostlivosť, lebo tam bude akoby väčšia istota, či už vlastne pri tom operujúcom chirurgovi alebo v prípade iných odborníkov. To znamená, že nedá sa to úplne asi tak jasne vyčísliť, že čo by sme mali odškodňovať. A takýchto prípadov
je... Ale ten štandard celkovo by sa mal zvýšiť teda vďaka tým reformám.
Áno, s týmto cieľom sa v podstate aj tie reformy v rôznych oblastiach navrhujú, aby ten štandard pre slovenského občana, pre slovenské hospodárstvo sa zvýšil a približovali sme sa k úrovni vyspelých krajín Európskej únie.
Ďakujem. Moja druhá otázka, ak dovolíš, kľúčové oblasti, na ktoré pôjde väčšina dostupných zdrojov, sú klimatická a digitálna transformácia. Dohromady by to malo byť, tuším, 57% všetkých alokovaných zdrojov. A obidve tieto oblasti sú veľmi dôležité aj pre našich členov. Vieme si bližšie približiť, ako sa môžu firmy dostať ku konkrétnym grantom na konkrétne projekty, napríklad na znižovanie emisí, zvyšovanie energetickej efektívnosti či znižovanie odpadov?
Tak začala by som tým, že tých 57% neúplne sedí, lebo niektoré opatrenia môžu byť aj digitálne, aj zelené. To znamená, že prispievajú k tomu aj k tomu cieľu a tým pádom vlastne akoby to percento sa potom môže znížiť. A takýto konkrétny príklad sú napríklad investície do flexibility elektrických sietí, ktoré sú zároveň digitálne a zelené. Ako sa môžu firmy zapojiť? Celý plán do veľkej miery bude realizovaný súkromným sektorom. Takže naozaj ako ten priestor bude relatívne široký. V súčasnosti pripravujeme zákon o pláne obnovy, ktorý sa nebude týkať obsahu, ale sa bude týkať procesov. A tento zákon v podstate bude definovať, akým spôsobom sa tieto prostriedky budú presúvať z Bruselu až k tým finálnym prijímateľom. A práve vlastne tam vidíme aj veľký priestor na to, aby sa zapájali firmy tým, že tento plán je časovo obmedzený. V podstate za 5 rokov je potrebné ho jednak ako správne nadizajnovať, ale aj potom v podstate zrealizovať. Takže naozaj budeme potrebovať tie najefektívnejšie riešenia. Určite plánujeme nadviazať akoby na to, čo tu máme, ale nejakým spôsobom to zjednodušiť, sflexibilniť, aby sme zabezpečili, že aj ten proces výberu prijímateľov je rýchlejší a zároveň aj ten spôsob, aký po nás chce Európska komisia na plnenie, je troška iný od klasických eurofondov. Teda nejdeme na kontrolu faktúr, ale pôjdeme vlastne cez plnenie určitých milníkov a cieľov, ktoré máme nastavené. Takže v tomto ten spôsob môže byť jednoduchší. Veríme tomu, že aj na tej národnej úrovni sa nám podarí nastaviť systém, ktorý bude efektívny a kde v podstate budeme vedieť akoby vybalancovať to, aby to bolo rýchle, ale zároveň aj transparentné.
Spomenula si už v stručnosti zdravotnú starostlivosť, ale tie hlavné priority sú vzdelávanie a zdravie. Zájemcom môžem vyjadriť jednoznačný súhlas so stanovenými prioritami. Bude priestor pre súkromné firmy aj v tejto oblasti? Ak áno, ako konkrétne bude môcť privátny sektor sa zapojiť do tejto reformnej agendy, ktorá je spájana s obrovskými investíciami?
V pláne obnovy sme sa snažili sklobiť národné priority a to je presne, ako si spovedol, vzdelávanie a zdravie, kde Slovensko aj v porovnaní s tými vyspelými krajinami veľmi výrazne zaostáva. A zároveň sme museli rešpektovať aj požiadavky Európskej komisie, takže sme veľmi radi, že ten mix je taký, že zodpovedá v podstate tomu, čo Slovensko potrebuje. V oblasti vzdelávania a zdravia, tak ako vo všetkých oblastiach, plánujeme určite aj zapojenie súkromného sektora. Keď sa pozrieme celkovo prierezovo na plán obnovy, tak okolo 2 miliard pôjde na budovy. To znamená, že hlavne stavebný sektor dostane veľký impuls a tým, že tie požiadavky zo strany hlavne Európskej komisie sú veľmi striktné, napríklad 70% odpadu budeme musieť recyklovať, potrebné pri každej rekonštrukcii je 30% na úspora primárnej energie, takže sa nám podarí vlastne akoby nastaviť aj tie nové zelené štandardy, ktoré budú platiť, verím tomu, že nielen v pláne obnovy, ale potom aj na všetky ďalšie stavby alebo rekonštrukcie, ktoré sa na Slovensku budú realizovať.
Dlhodobo jeden z hlavných problémov Slovenska, alebo môžeme to nazvať achillovou pätou, je efektívna verejná správa našej krajiny. Na zlepšenie podnikateľského prostredia ale vyčlenených iba 11 miliónov eur. Znamená to, že podnikateľské prostredie nepotrebuje veľké a nákladné zlepšenie, alebo žiaduca zmena nebude taká dráha, nákladná? Ako to vidíš?
Čo sa týka efektívnej verejnej správy, tak naozaj si myslím, že toto je jeden z bodov, ktorý na Slovensku treba veľmi by som povedala, že aktívne riešiť a plán obnovy ponúka riešenie na časť týchto problémov. Tie zmeny, ktoré sú potrebné, by som povedala, že sú ďaleko siahlejšie ako to, čo sme mohli a chceli do plánu obnovy dať. Keď hovoríme akoby o takých nejakých veľkých problémoch v tej verejnej správe, tak určite sa treba pozrieť aj na to rozdelenie kompetencií medzi samosprávami, regiónmi a ústrednou štátnou správou. Toto je niečo, čo v pláne obnovy riešime len v malom rozsahu. Nie preto, že by to v podstate nebolo pre Slovensko dôležité. Naopak, toto si myslím, že je veľmi dôležitým predpokladom, aby tá naša správa bola efektívna, fungovala v podstate pre benefit občana a bola aj transparentná. Ale kvôli tomu, že do plánu obnovy už teraz sme zahrnuli relatívne veľké množstvo reforiem, museli sme tam zahrňať tie reformy, ktoré si vyžiadala Európska komisia v rámci svojich odporúčaní. A ako náhle by sme vlastne akoby tú loď príliš preťažili reformami, je veľké riziko, že sa ich nepodarí presadiť a že proste ten politický kapitál, ktorý je potrebný na tie reformy, ktoré tam už máme, tak či tak bude enormný. Takže dávať tam ďalšie reformy by bolo veľmi rizikové aj z toho, že by to mohlo ohroziť potom čerpanie peňazí na tie investície. Takže toto by som povedala ako prvý bod. Ďalší bod k tejto efektívnej verejnej správe by som chcela povedať, že máme tam oblasti, ktoré sú pre podnikateľov rovnako dôležité ako len ten komponent 14, ktorý sa priamo volá podnikateľské prostredie. Máme tam v komponente 16 boj s korupciou, posilnenie NAKA, lepšie vyšetrovanie a efektívnejšie vyšetrovanie prípadov. Máme tam zlepšenie súdnictva. Toto sú všetko oblasti, na ktoré podnikatelia dlhodobo upozorňovali a kde si myslím, že práve ich zlepšenie môže prispieť k férovejšiemu podnikateľskému prostrediu, čo by mať potom ako veľmi pozitívne dopady na celý podnikateľský sektor. Okrem toho je tam aj tá predchádzajúca oblasť, ktorú sme spomínali, a to vzdelávanie. To znamená, že prísun kvalifikovanejšej pracovnej sily na trh práce si myslím, že môže veľmi výrazne zlepšiť podmienky na podnikanie pre všetky podniky na Slovensku, napriek tomu, že to teda nelabelujeme ako zlepšenie podnikateľského prostredia. A takýchto vecí v pláne obnovy v podstate máme viacero, len nie sú akoby zlúčené pod tou hlavičkou toho komponentu 14, ktorý sa týka podnikateľského prostredia.
Samozrejme, chápem, že nie je možné úplne dať všetko do tohto plánu a je potrebné si zadefinovať priority. Na druhej strane spomenula si vzdelávanie a keď to spojíme ešte s tou efektívnou verejnou správou, tak podľa mňa jeden z problémov je aj vlastne vzdelanie úradníkov, respektíve pritiahnuť talentovaných úradníkov, takých ako si ty, takých nie je veľa, ktorí prišli vlastne s bohatou zahraničnou skúsenosťou a zároveň jazykovo vybavení a s odhodlaním meniť túto krajinu späť na Slovensko. Predsa len téma napríklad celoživotného vzdelávania. Ako toto vidíš? Toto podľa našich teda informácií sa úplne nedostalo do tohto plánu obnovy a považujeme to my v rámci MČMu za jednu z kľúčových vecí. Čiže kombinácia efektívnej verejnej správy a celoživotného vzdelávania a vzdelávanie úradníkov, respektíve štátnej správy, toto není niečo, čo považujete za kľúčové?
Ak sa niečo nedostalo do plánu obnovy, neznamená, že to nie je dôležité. Slovensko má k dispozícii ďaleko širšie finančné zdroje na financovanie svojich priorít. A veľmi dobre, že si túto otázku položil. My sa snažíme tieto zdroje využívať komplementárne. To znamená, že mohli by sme do plánu obnovy dať úplne všetko a dať všetkému ako veľmi mizivú alokáciu, aby sme tam to všetko do tých 6 miliard vedeli vtesnať, lebo tých 6 miliard nie je nafukovacích. Toto by nám spôsobilo problémy potom pri samotnej implementácii, lebo by sme mali veľmi veľa malých projektov, ktoré by potom bolo veľmi administratívne náročné sledovať. Okrem toho by nám to spôsobilo problémy pri audite a kontrole, lebo my musíme zabezpečiť, že sme zamedzili dvojitému financovaniu a tým, že my máme nastavený iný systém na báze milníkov a cieľov v porovnaní s eurofondami, tak by to bolo relatívne ťažko zdôvodniteľné a museli by sme ísť do veľkých detailov tých projektov, aby sme to voči komisii vedeli zdokladovať. Takže preto sme vlastne aj toto zohľadnili pri výbere tém do plánu obnovy. A to, čo sa nedostalo do plánu obnovy, tak stále tu máme dvojnásobnú sumu, ktorá pôjde na nové programovacie obdobie klasických eurofondov, kde sa určite s témou celoživotného vzdelávania počíta. A na témy, na ktoré nevieme vyčleniť európske prostriedky z rôznych dôvodov, tak stále vlastne je možné ich financovať cez štátny rozpočet, alebo potom vlastne okrem týchto dvoch veľkých blokov, ako je plán obnovy a klasické ESIFy, tak máme tu aj zdroje, ktoré sú potom špecializované na určité typy oblastí. Napríklad v prípade pôdohospodárstva je to spoločná poľnohospodárska politika. V prípade hornej Nitry tam vieme použiť vlastne nástroj na spravodlivú transformáciu. Veda, výskum, inovácie sa dajú financovať aj z priamo centrálne manažovaných zdrojov, ktoré posiela Brusel. Elektrické prepojenia sa dajú financovať z nástroja na prepájanie Európy a tak ďalej.
Uh-huh. Spomenula si viackrát implementáciu a politický kapitál. Žiaľ, Slovensko má nedobrú skúsenosť s implementáciou svojich stratégií a reformných plánov. Vieme našim poslucháčom povedať niečo pozitívne v zmysle, prečo by sa mala tentokrát snaha vlády korunovať úspechom a aké sú na to nutné predpoklady? Možno to je otázka viac na nejakú politické, vlastne z oblasti politické ekonomie, ale predsa len možno to vieš porovnať s inými krajinami. Čo je nutný predpoklad, aby tentokrát tieto reformy skutočne dobehli do konca a priniesli ten želateľný účinok, výsledok?
Takže keď hovoríme o implementačnom riziku, rada by som to rozdelila na reformy a investície, lebo tie implementačné rizika sú tam rôzne. Tak ako si správne povedal, pri tých reformách hovoríme vlastne o tom politickom kapitáli, že nejaký politik proste povie, že táto reforma, aj keď môže byť krátkodobo nepopulárna, prináša dlhodobé benefity a pôjde to verejne obhajovať. A tie reformy, ktoré navrhujeme, nie sú písané úradníkmi, ale sú písané v konzultácii s tým daným rezortom priamo na úrovni ministra. Takže my, keď máme niečo napísané v reforme školstva, tak je to niečo, čo nepísali úradníci na ministerstve financií alebo tí na ministerstve školstva, ale sa s tým priamo stotožnil minister. S tým teda, že je to reforma, ktorú si vie predstaviť, že bude presadzovať, aby v podstate došlo nielen k tomu, že je dobre analyticky napísaná, ale že sa naozaj ju podarí implementovať do praxe. V prípade investícií, tak tam v podstate hovoríme o tom, že máme tu kratší časový horizont, ako majú klasické eurofondy. A zároveň v podstate máme tu aj tú prekážku, alebo som povedala, že tú komplikáciu, že v mnohých prípadoch musíme najprv čakať na reformu, až potom na to vieme nadviazať tie investície, takže ten časový horizont je ešte kratší. Ale práve tieto investície môžu slúžiť vlastne ako také prepojenie aj na tie reformy, že ak my spravíme reformu, ktorá môže byť na začiatku bolestivá pri racionalizácii sieti nemocníc, tak potom vlastne z tých investícií dostaneme 1 miliardu na to, aby sme naozaj ten zdravotný štandard vedeli výrazným spôsobom zlepšiť. A tak je to v prípade aj mnohých iných vecí, že na jednej strane hovoríme, že je potrebné nejakým spôsobom reformovať vysoké školy, ale zároveň dávame peniaze na to, aby sa zlepšili potom aj tie materiálne podmienky, či už pre profesorov alebo študentov na štúdium na tých vysokých školách. A takto to máme nakombinované v viacerých oblastiach. A veríme tomu, že toto môže byť práve tá kombinácia, ktorá prispieje k úspechu tak reforiem, ako potom aj tých investícií. Čo sa týka samotných investícií, tak skúsenosti Slovenska s čerpaním eurofondov nie sú nejaké, by som povedala, oslnivé. Slovensko naopak sa pravidelne umiestňuje na konci rebríčka, či už kvantite alebo kvalite. Teda kvantita znamená, že koľko peňazí sme schopní vyčerpať a koľko peňazí v rámci decommitmentov vraciame naspäť. A kvalita, že či máme nejaké korekcie. Je to úplne, by som povedala, že taká tá ešte tá základná úroveň tej kvality, že nehovoríme o tom, ako nám to naozaj zlepší, to, čo chceme zlepšiť, ale to, že či tie prostriedky vôbec vieme vyčerpať nejakým transparentným a nekorupčným spôsobom. A v obidvoch týchto indikátoroch tak Slovensko sa teda umiestňuje na konci rebríčka. My sa snažíme aj v rámci tohto zákona, na ktorý potom nadviaže metodická príručka, sa poučiť z toho, ako sú robené eurofondy, spraviť ten proces jednoduchším a zároveň motivovať na to, aby už aj na úrovni tých rezortov dochádzalo ku kontrolám, aby tie mechanizmy boli od začiatku nastavené tak, že tam nebude dochádzať ku korupcii a že tam budú vlastne zachované aj tie základy zdravého finančného manažmentu.
Livia, veľmi zaujímavé, ak dovolíš, mám jednu možno poslednú otázku, ktorá predpokladám zaujíma každého z nás. A ty si hovorila o tom, že sme na spodných priečkach tých rebríčkov schopnosti čerpať a dokonca kvalitne čerpať, ale toto všetko je vlastne zásadné na to, aby tá konvergencia, ktorú Slovensko chce dosiahnuť, to znamená to, čo si vláda stanovila, približiť sa z úrovne približne 74% hrubého domáceho produktu na osobu na úroveň 92% priemeru EÚ, je vlastne zásadné, aby sme sa aj v tomto zlepšili. A to ešte nemusím hovoriť o tom, že ostatné krajiny tiež zaslali svoje reformné plány, tiež budú mať svoje plány obnovy. Ako teda docieliť tú konvergenciu, keď Slovensko doteraz bolo na tých spodných priečkach v schopnosti čerpať a dokonca kvalitne čerpať a teraz chceme urobiť v priebehu jednej dekády taký výrazný skok. Máš na to nejaký recept?
Nebude to jednoduché. Najprv takým, ako by som povedala, že faktom. Áno, každá krajina má v podstate nárok poslať svoj plán obnovy a odolnosti na schválenie. Zatiaľ tak urobilo, myslím, že nejakých 18-19 krajín, že ešte vlastne nie všetky krajiny sa o tieto prostriedky uchádzali. A taktiež tie alokácie vzhľadom na, by som povedala, aj vyspelosť tých krajín na nejaké, aj vzhľadom nejaké iné indikátory nie sú úplne identické v prepočte na počet obyvateľov. Keď sa napríklad pozrieme na Slovensko a Rakúsko, tak Slovensko má dvojnásobnú alokáciu v porovnaní s Rakúskom, napriek tomu, že ten počet obyvateľov je skôr v prospech teda Rakúska, aj keď to nie je teda úplne dvojnásobok. Takže toto je akoby jedna vec, že Slovensko dostane relatívne veľa peňazí v pláne obnovy vzhľadom v podstate na svoj počet obyvateľov. Čo sa týka toho, že ako môžeme urobiť ten skok, tak ten skok sme v podstate robili aj doteraz a nie nevyhnutne len vzhľadom na to, že sme čerpali európske prostriedky, ale aj kvôli tomu, že sme robili tie reformy. A tieto reformy sme robili hlavne na začiatku tohto tisícročia. A to sú tie reformy, ktoré nám umožnia v podstate akoby naštartovať tú ekonomiku, nastaviť tam nové mechanizmy, ktoré umožnia akoby aj prechod z toho modelu, čo máme a ktorý je do veľkej miery stále založený na lacnej pracovnej sile, lákaní priamych zahraničných investícií a prechodu na inovatívnu ekonomiku, kde bude v podstate aj fungovať efektívny štát, aby sme vedeli prilákať aj investície s vyššou hodnotou, kde by sme si aj sami vedeli vytvárať. A toto je niečo, čo práve tie reformy, čo my máme v pláne obnovy, by mohli zabezpečiť, lebo kým investície majú relatívne, by som povedala, že krátkodobý dopad na tú ekonomiku, naopak tie reformy môžu mať strednodobý až dlhodobý dopad a môžu spôsobiť v podstate to, že Slovensko naozaj bude vedieť preskočiť niektoré krajiny, ktoré ten svoj plán si skôr zamerali na investície, a nie na reformy.
Lívia, ďakujem veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor. A teším sa, že Slovensko sa opäť pustí do dlho odkladaných reforiem a konečne sa zase začíname približovať priemeru EÚ. A želám všetko dobré do tvojej ďalšej neľahkej práce.
Ronald, ďakujem veľmi pekne, tak za pozvanie, ako aj za rozhovor. Pekný deň prajem.
Hosťom dnešného M-Chat podcastu bola Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády pre plán obnovy. Tento podcast vám priniesla Americká obchodná komora na Slovensku. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé biznisové a spoločenské témy. Zachovajte nám svoju priazeň. Všetko dobré, do počutia.